Kultakuume analysoi Finlandia-palkintoehdokkaiden kirjoja ja pohjoismaista dokumenttielokuvaa. Suomen kieli sai virallisen äidinkielen statuksen 170 vuotta sitten. Miten se oli mahdollista siitä puoli neljän aikaan? Kultakuumessa kuullaan myös nykytaiteen museos Kiasman ja Marimekon yhteistyöstä. Studiossa äänessä Liisa Enkel. Finlandia-palkintoehdokkaista ja heidän kirjoistaan puhutaan nyt. Viime aikoina suomalaista nykyproosaa on kritisoitu yhteiskunnallisen keskustelun puutteesta. Mutta mihin aiheeseen Finlandia-palkintoehdokkaiden J.P. Koskisen, Leena Kruunin, Riikka Pelon, Hannu Raittilan, Asko Salgrenin ja Kjell Westöön kirjoittamat romaanit paneutuvat ja miten kirjailijat aihetta käsittelevät? Tervetuloa Kultakuumeen lähetykseen Nadia Novak ja Seppo Puttonen.
Asko Salberi.
Asko Salberi, no niin, täällä taas kohelletaan, mutta tervetuloa kumpikin. Ja
teillä... Koheltamaan.
Kiitos, kiitos.
Seppo Puttonen ja Nadia Novak, te luette työksenne yhden vuoden aikana varmaan toista sataa kirjaa suomen kielellä ilmestyttää romaania erityisesti. Näissä romaaneissa, mitä näissä romaaneissa nyt tänä päivänä näissä kuudessa on sellaista, että ne nousevat palkintoehdokkaiseksi? Miten te luonnehditte?
No näissä kaikissa on sitä, mitä nyt on jo luonnehdittu. Uskonnollisuutta, uskonnon käsittelyä, historiallisuutta paljon ja naisen kohtaloa.
Niin, no näistä mä en silleen löydä hirveästi naisen kohtaloa tai naisen
yhdestä
paikka.
Yhdestä ainakin.
Niin, mutta sitten se on yleensäkin ollut teemana tässä.
Kahdesta erityisesti... Vestöä, Pelo.
No joo, nyt sä viet multa
valta,
mutta mä tarkoitan esimerkiksi novellikokoelmaa Tuula-Liina Variksen tai Pauliina Rauhalan Taivaslaulua, siis tämän tyyppisiä. Ja Riikka Pelolla on myös se. Ja kyllä minun mielestäni mukavasti tuo rinnakkaistodellisuuskin on Leena Kruunin edustamana ja nykyaika, samoin nykyajasta kirjoittaa Hannu Raittila hyvinkin havainnoivasti ja kriittisesti. Ja jos vielä vähän laajentaisi tähän, mitä tänä vuonna on ilmestynyt, niin keväällä tuli yllättävän paljon juuri tämmöisiä dystopiakirjoja, kertovat tästä vaihtoehtoisen kautta, nurjan kautta tavallaan tästä meidän yhteiskunnastamme hyvin kantaa ottavasti, missä nyt mennään.
Mutta suurin osa varmaan lukijoista ei tunne lainkaan näitä kirjoja, niin miten te kiteyttäisitte näiden romaanien sisältöä?
Mennäänkö aakkosjärjestyksessä? Joo. J.P. Koskinen ei ole kauhean tunnettu kirjailija, vaikka hänellä on hyvin laaja ja monipuolinen tuotanto. Ja tämä Ystäväni Rasputin on hänen kahdeksas romaaninsa. Ja se on oikein hyvä, että hän pääsee viimeinkin esille. Tämä oli yllätys kyllä tässä
kyllä
listalla.
Oli.
Romaani alkaa vuodesta 1911, jolloin Rasputin pelastaa orvon Vasilin, josta tulee tämän romaanin kertoja, ja Rasputinin oppipoika. Ja tämä päättyy vuoteen 17, jolloin Rasputin kuolee. Ja tämä on hyvin kiehtova ja mukaansa tempaava romaani, jossa on ikuisia aiheita sellaisia kuin vallanhimo, ahneus, juonittelu. Ja minun mielestäni tämä on hyvin mielenkiintoinen ja vetävä. Sinä et Seppo itsekään hirveästi arvostanut kieltä, mutta minun mielestä kerrontaan tässä oikein. Ja
joo,
historian mulle, peruskattaus.
Joo, tämä oli mulle vähän ihme, että tämä oli listalla. Mutta kyllähän se myös antaa lukijalle sellaisen järkyttävän ajatuksen, että noin lähellä 1900-luvun alussa meidän naapurissamme asiat olivat noin mullin mallin, hullin hallin.
Tai oikeastaan sanas. Meidän maasta me mehän
koska
me
kuuluttiin
kyllä,
vielä
kyllä.
Niin,
aivan
että
oikein.
Siis Suomessa myös, että mehän oltiin osa tosiaan, niin kuin Liisa sanoit siinä, ja täyskaoottisuus ja miten joku pääsee valtaan, joka on niin kuin aivan, voisi sanoa, sekopäinen, tuskin lukutaitoinen musiikka. Mm. No sitten Kruun, se oli vielä minulle tässä. Niin Hotel Sapiens ja muita irrationaalisia kertomuksia, niin tämä on minun mielestäni oikein viisas, humoristinenkin kirja vakavista aiheista. Hotel Sapiens on ihmisten tarha ja turvapaikka. Ja ihmettelenkin, että mitä maailmassa on tapahtunut, kun ihmiset on kasattu samaan paikkaan. Ja mä otan muutaman poiminnan tästä kirjasta. Nämä asukkaat ovat pahan ja parantumattoman taudin kantajia ja tuo tauti on ihmisyys. Ja Leena Kruun kirjoittaa myös kuolemasta ja eutanasiasta. Esimerkiksi näin, että yksi henkilöistä on kroonikko, joka ei voi syödä eikä juoda. Hänestä menee ulos ja sisään letkuja. Hän löyhkää, luuydin on lamaantunut. Onko hän elossa vai kuollut? Ja minkä takia ihmisen kuolema tuntuu aina sopimattomalta ja luonnottomalta, vaikka ihminen olisi vanha ja sairas? Tämän tyyppisiä. Ja sitten mun pakko sanoa vielä, että kun mä iloitsen aina Kruunin kohdalla näistä inhokkisanoista, kuten jaksuhaleista tai muista, mitä hän osaa poimia nykyajasta, niin tässä on tämä voimaannuttamishoito. Mä oon aivan riemuissani.
Riikkapelo jokapäiväinen elämämme oli mulle keväällä vahva lukuelämys. Se kertoo aidosta oikeasta venäläisrunoilijasta Marina Tsvetajevasta ja hänen tyttärestään Ariadna Efronista ja aviomiehestä. He joutuvat lähtemään 20-luvun alussa Neuvostoliitosta pois. Eli siis pelo jatkaa tavallaan ajallisesti samaa, mihin Koskinen jättää tuon tarinansa. Ja sitten he ovat Euroopassa jonkin aikaa, palaavat sieltä sitten keskelle Stalinin vainoja ja siitä alkaa tämän tyttären raaka elämä, vaikka hän yritti muuttaa itsensä sosialistisen ihmisen peruskuvaksi, niin hänet vangitaan ja hän joutuu kärsimään aika tavalla Stalinin vankiloissa. Pelo kirjoittaa hyvin runollista kieltä, enkä voi olla kertomatta minua koskettavinta kohtausta tässä. Siinä Marina riitelee otsat vastakkain miehensä kanssa ja raapaisee tämän poskea. Siitä valuu veripisara, joka sekoittuu Marinan kyyneleeseen ja putoaa vaalean punaisena heidän välissään istuvan lapsen mekolle. Tämä kohtaus, tämän jälkeen minä olin myyty tälle kirjalle.
No, se on todella hieno kirja, se on kerrassa on tosi iso kirja. Joku on verrannut Sofi Oksaseen, että siinä on se painolasti sitten ehkä, jos on jotain.
Niin, tai en mä pidä sitä painolastina. Mun mielestä se on aika kyllä kehuva vertaus. Sitten Hannu Raittilan Terminaali. Hannu Raittilahan on aikaisemmin ollut ehdolla ja sitten voittanut Canal Grandella vuonna 2001 Finlandia-palkinnon. Tässä on tällainen tyttöjen alakulttuuri. Siinä on kaksi nuorta naista, Sara ja Laura, tai Paula, joka muuttaa nimensä Lauraksi, jotka hengailevat lentokentillä ja matkustelevat ympäri maapalloa. Se alkaa aika dramaattisesti World Trade Center-iskusta 2001. Ja sitten heidän vanhempansa elävät toisenlaista todellisuutta. Tässä on aika kaukana näiden nuorten todellisuus ja tapa elää ja vanhempien. Siinä nämä vanhemmat, toinen heistä isä on rajavartija, joka vahtii sitä, että ihmiset eivät menisi laittomasti rajaa yli ja nämä tyttäret matkustavat ihan mennen tulle, miten haluavat ympäri maapalloa. Mutta sitten siinä jälkipuolella kirjaa iskee Syyrian todellisuus ja koko Lähi-idän dramaattiset tapahtumat oikein lukijan silmille.
Mutta on pakko sanoa tähän yksi kehu. Tämä on mun mielestä aivan hirveän hienosti, voisiko sanoa näin asetelmallisesti, keski-ikäinen mies Raittila kirjoittaa tyttökulttuurista, tytöistä, jotka ovat aina lähteneet ja aina karanneet kotoa.
Ja niin kuin sinä sanoit, niin ei mitään setämäisyyttä siinä.
Sanoinko mä niin?
Sanoit aikaisemmin.
No entäpäs nämä sedät Asko Salberg ja Kjell Westö?
Salberg elää ilmeisesti aikamoista luomisen vimmaa. Herodes on 680-sivuinen kirja kristinuskon alkuvaiheesta, siis siinä eletään ajanlaskumme alkua. Se menee todella kauas menneisyyteen ja siinä on päähenkilönä Herodes Antipas, Herodes suuren poika. Antipas oli Herodeksesta se, joka murhautti tai telotutti Johannes Kastajan ja osallistui sitten Jeesuksen tuomitsemiseen. Näistä molemmista tapauksista Salberg antaa aika oman villinkin käsityksensä, mistä kaikki johtuikaan ja miksi Jeesus tuomittiin sillä tavalla kuin tuomittiin. Siinä on valtarimaista kerrontaa, josta minä pidin hyvin paljon, sellaista ikääntyneen miehen rauhallista pohdiskelua elämän tärkeistä asioista, vallasta ja moraalista. Ja kyllä siinä oikeastaan, nyt meinaa ajatus hukkua, siinä on hyvin vahvasti se uskonto läsnä, mutta siinä on myös se vallan houkutus, se, että ihminen ei ensin halua valtaa, mutta sitten joutuu kuitenkin myöntymään sille ja tulee jopa vallan ahneeksi.
Ja Salberg itse on kommentoinut sitä, että se on hänen humoristisin kirja.
Siitäkin siellä on.
No sitä minä en löytänyt, mutta sen sijaan siellä on seksiä paljon. Seksiä, jännitystä, väkivaltaa. Kauha.
On sitä siihenkin aikaa ollut.
En mä sitä kiistä. No sitten tämä Chelvestö. Kangastus 38, sen on suomentanut Liisa Ryömä. Ja jostain syystä 38 vuosi on Westölle tärkeä, missä kuljimme kerran, romaani päättyy siihen. Ja se onkin aika kiperä vuosi, jota hän kuvaa keski-ikäisten miesten keskiviikkokerholla, jonka kuusi henkilöä kukin edustavat omalla tavallaan ajan virtauksia. On muun muassa juutalainen taiteilija, jonka elämä alkaa käydä ahtaaksi, on lääkäri, jolla alkaa olla hyvinkin tällaisia kansallisuutta, esimerkiksi juutalaisuutta vihaavia ajatuksia, suomenkielisyyttä, siis ruotsinkielinen. Ja mä otan siitä pari kohtaa, mä en luettele henkilöitä sen enempää, mutta tästäkin on pakko ottaa lainaukset. Teoksen ydinlause on tällainen. Te luulette, että oikeudenmukaisuus on jotain itsestään selvää. Oikeudenmukainen kohtelu on etuoikeus. Ja toinen on, että jos kukaan ei enää tohdi kyseenalaistaa meitä, meiltä menevät kaikki pidäkkeet. Säädyllisyyden ja hyväksyttävyyden taju elää vastarinnasta.
Mielenkiintoisia kirjoja, mutta kun kuuntelee teitä ja miettii suomen kirjallisuuden historiaa, niin meillähän on ollut hyvin vahvasti kirjailijoita, kuten Minna Kantti ja Aleksis Kivi, joilla on ollut tämmöinen yhteiskunnan rakentajan tehtävä ollut aikoinaan omassa ajassaan. Niin miten näette nämä kirjailijat, millaisia yhteiskunnan rakentajia nämä uudet ehdokkaat ovat?
Tarkoitatko tässä ajassa vai silleen, että he jäävät henkiin nämä kirjat siis?
No sanotaan nyt ensin, että tässä ajassa.
No tästä ajasta kirjoittaa Raittila, muut ovat historiassa, Leena Kruun sitten osittain tulevaisuudessakin. Yhteiskunnallisiahan nämä jokainen kirja ovat omalla tavallaan. Ne kritisoivat uskontoja, kyseenalaistavat tiettyjä moraalisia käyttäytymistapoja.
Mutta se, että minun mielestäni onneksi ilmestyy hyvin tämmöisiä yhteiskunta, tai vallitsevaa, esimerkiksi huolta hyvinvointivaltion katoamisesta, sitä on hyvin monissa kirjoissa. Ja ehkä näistä realistisin on Kari Hotakaisen Luonnonlaki, joka ilmestyi tänä syksynä. Mutta se, että miten paljon nämä saavat aikaa, miten paljon ne pystyvät vaikuttamaan, kuinka moni tarttuu niihin. Hotakainen ainakin on myynyt tosi hyvin ja toivon, että sieltä osataan lukea myös taas.
Yksi kirja on jo tehnyt vaikutuksen. Helsingin olympiastadionilla juostu 100 metrin lopputulos muutettiin, kun Westö kirjallaan nosti uudelleen pintaan sen, että sen juoksun voittanut juutalainen tuomittiin häviämään neljänneksi.
Ja nythän se on korjattu. Tässä kirjassa,
se oli nimenomaan
38.
Tässä.
Joo,
niin, tässä. Niin. Tässä tuli mainittua Kari Hotakainen, joka ei ole näiden kuuden joukossa. Te olette lukeneet paljon kirjoja, niin onko niissä, jotka ovat jääneet näissä monissa hyvissä tänä vuonna ilmestyneissä kirjoista, semmoisia ehdottomia, jotka te olisitte nähneet ennemmin tai myöhemmin tai juuri tässä joukossa?
No mitä me puhuttiin, Seppo, niin eikö näin ollut, että me luettiin niin vahvoja esikoisia, että me ajateltiin jopa, että jos tämä ääneen lausumaton kaava, yksi esikoinen ja yksi ruotsinkielinen, niin olisi jatkanut, tai niin kuin, että se olisi rikkoutunut, että olisi ollut jopa useampia esikoisia tässä, mutta tässä ei ole yhtään. Tämä ensimmäinen kerta varmaan.
Mä ihmettelin samaa, koska toissa vuonna esikoisia tuli 50 kappaletta, nyt tänä vuonna noin 90, eli nyt kustantamot uudistavat kirjailijajoukkoa ja esikoisia tulee todella paljon ja todella hyviä. Tällä kertaa yhtään esikoista ei ole mukana, ei edes kokeneiden kirjailijoiden esikoista.
Mielenkiintoista.
Mutta Pauliina Rauhalan Taivaslaulu, sen mä olisin toivonut, että se olisi ollut. Sehän on ollut yleisömenestys, se on saanut hyvät arviot, siinä on aivan loistavaa kieltä ja kerrontaa. Siis tämä romaani, joka kertoo vanhoillislestadiolaisesta yhteisöstä ja uudistavastikin.
Mutta onneksi palkintoja muitakin kuin tämä Finlandia-palkinto.
Kyllä,
tämä on
me puhutaan paljon tästä.
Tästä palkinnot ovat aika vahvasti viime vuonna jollakin tavalla, viime vuosikymmeninä määritelleet kirjallisuutta ja raha ja myynti ja mediajulkisuus. Mikä merkitys sillä on sitten kirjoille ja kirjallisuudelle, että on palkinnot ja raha ja mediajulkisuus ikään kuin määrittelevät sitä vai tekeekö se hallaa vai hyvää kirjoille?
No ainakin niille, jotka ovat ehdokkaana ja vielä peräti voittavat, että tänään pystyy näkemään tämä Finlandia-palkinnon. Siis kukaan ei myönnä, että tämä on niin kuin, tämän perässä mennään, mutta kuitenkin se on, että esimerkiksi Seppo ja minä, niin meitä rupeaa kiinnostamaan hyvin paljon, että no, onko luettu hutia vai onko luettu oikein.
Tämän päivän vilkkain keskustelu sosiaalisessa mediassa syntyi siitä heti, kun ehdokkaat julkistettiin, että kirjailijat julistautuivat, että täytyy kirjoittaa historiallisia romaaneja, jotta pääsee ehdokkaaksi. Siellä aika moni kirjailija omilla nimillään kertoi, että jaaha, nyt täytyy kaivaa Leninit ja muut hahmot naftaliinista ja kirjoittaa historiallisia romaaneja, jotta tulee valituksi.
Eli tämä tarkoittaa myös sitä, että se on kauhean tärkeä päästä siihen. Ja on ollut aika epätoivoisiakin tekoja niillä kirjailijoilla, jotka eivät ole tulleet valituiksi. Että jollain tavalla tämä erinomaisesti järjestetty markkinointikampanja niin onnistuu myös liikuttamaan kirjailijoita, jos mä näin kyynisesti sanon tästä sivusta.
Mutta Pekka Tarkka sanoi erässä keskustelussa erittäin hyvin, että tämä ei ole kirjailijoiden palkinto, tämä on lukijoiden palkinto. Tämä on väline, joka siivilöi noin 300 kaunokirjallisesta teoksesta, jota Suomessa vuosittain julkaistaan. Se siivilöi siitä tietyn määrän kirjoja lukijoille. Niin.
Niin, mutta vasta vuodesta 1993 ymmärtääkseni.
83.
Tämä on 30.
30. Niin. Mutta aikaisemmin siinä oli niin kuin suomalaista kirjallisuutta.
Eri tyyppejä. Siellä oli runot, esseet,
niin, mutta sitten se rajattiin vain näihin romaaneihin.
Kyllä.
Ja tästä mä ainakin olen kuullut, että se nimenomaan, että rajattiin romaaneihin, niin ajateltiin, että se saa enemmän huomiota, koska romaani on niin sanotusti sanotaan aina kuninkuuslajiksi. Mä olen vähän eri mieltä siitä. Ja nimenomaan tämä huomioarvo oli yksi asia. Ja sitten ajateltiin, että kun on diktaattori, niin silläkin saadaan enemmän huomiota. Tässä on ollut hyvin monenlaisia vaiheita, monenkokoisia raateja ja valintalautakuntia ja niin poispäin. Tämä Finlandian syntysanat oikeastaan tästä ruvettiin suunnittelemaan vuonna 1973, eli näin se vähitellen on tästä kehittynyt.
Niin, ja alkuvaiheessahan siinä ilmoittautumismaksun lisäksi oli myös lisämaksu siihen, jos pääsi ehdokkaaksi, joutui maksamaan muistaakseni 10 000 silloista markkaa, että tuli huomioiduksi. Mä en tiedä minkä takia, kun ehdokkaat oli nimetty, niin sen jälkeen kustantamon piti maksaa siitä vielä erikoinen maksu.
Eli sehän saattoi olla pienelle kustantamolle aikamoinen katastrofi.
Se oli ensimmäinen, joka karsi varmasti, koska mä tiedän, että nykyisikin mitä on ollut näitä, mitä kutsutaan kynnysrahoiksi, niin se voi olla pienelle kustantamolle aika iso raha, vaikka se ei sinällään ole iso raha.
Eli Finlandia-palkinnon taustalla on tämmöistä mielenkiintoista, merkillistä rahabisnestä.
Kyllä, sitäkin liittyy siihen. Se on noin 100 euroa tai vähän alle on aina se ilmoittamismaksu, kun kustantamo haluaa kirjan tälle raadille luettavaksi. Niitä tulee ehkä 150 enintään tai vähän alle vuosittain raadille luettavaksi.
No entäpä sitten, onko, kun kirjailijat muuttavat maailmaa, niin onko näissä kirjoissa aineksia kasvaa klassikoksi, joka kestää vuosikymmenestä toiseen?
Ensinnäkin tämä klassikoksi päätyminen tai joutuminen, niin se on aikamoinen urakka. Kirjallisuuden professori Juhani Niemi oli laskenut joskus, että kuinka paljon aikalaiskirjoista jää klassikoiksi, niin se on promille.
Oho.
Se vaatisi kirjalta sitä, että se on haastava, joka ei kulu yhdellä lukemisella. Se vaatii sen kieleltä paljon ja minä voisin povata Riikka Pelon jokapäiväinen elämämme kirjalle sillä tavalla jatkuvuutta, että sen kieli on hyvin runollisesti kaunista ja se on hyvin iso kirja tarinansakin puolesta.
Mutta sitten kun ajattelee, kun jos katsoo historiaa ja mitä sieltä on jäänyt tosiaan klassikkoina elämään, niin siellä on hyvin paljon kirjoja, jotka ovat olleet sinä aikana kovasti puhuttuja ja kirjailijat ovat olleet julkiksi ja näin. Ja sitten kuitenkin on käynyt sillä tavalla, että eivät ole jääneet henkiin ne kirjat.
Onko näissä kirjoissa jotain teidän ehdotonta suosikkoja? Ketä te povaatte ehkä mahdolliseksi voittajaksi?
Minä olen tainnut omani jo sanoa. Kyllä se minulle on ilman muuta Riikka Pelon kirja viime keväänä ilmestynyt.
No minustakin se on hieno kirja, mutta mä jotenkin arvelen, että että yhtä itsestään selvästi kuin Vestö oli tällä listalla, niin yhtä itsestään selvästi Sarkola valitsee Vestöä. Se on sillä tavalla loppuun hiottu ja sisäisesti kirja. Hyvä kirja, minä sitä kiistän.
Katsotaan, tässä on kuukausi aika jännittää, että kuka näistä kirjailijoista ja kirjoista on Finlandia-palkinnon saaja tänä vuonna. Kiitoksia Nadia Novak ja Seppo Puttonen. Millainen on ollut suomen kielen tie viralliseksi äidinkieleksi? Monissa Euroopan maissa äidinkieli tuli oppiaineeksi 1800-luvun alkupuolella. Suomen kieli tuli oppiaineeksi kouluihin 170 vuotta sitten. Äidinkieli vastasi yhteiskunnan tarpeisiin, se oli ammattiin suuntautuneempaa ja oli käytännöllisempää. Äidinkielen professori Katri Karasma, mitkä asiat vaikuttivat siihen, että suomen kielestä tuli virallinen oppiaine tsaarin suurruhtinaskunnassa vuonna 1843?
Niin, tämä on johtunut silloisesta poliittisesta tilanteesta, että jos olisimme jääneet Ruotsin valtaan, niin silloin olisi säilynyt ruotsin kieli ja Ruotsissa olikin tullut uusi opetussuunnitelma 1807, jossa mainittiin ruotsin kieli. Mutta kyllä meille oli onni onnettomuudessa, että jouduimme Venäjän valtaan, koska silloin tilanne piti ajatella uudestaan. Ja poliittinen tilanne oli Venäjän kannalta se, tsaari Nikolai ensimmäisen kannalta se, että hän halusi Suomea mahdollisimman paljon pois Ruotsista. Ja silloin oli edullista, tai hän suvaitsi Suomea. Ja Suomi tuli vähän niin kuin sivutuotteena, koska ensisijaista oli sen Venäjän tulo opetussuunnitelmaan ja se, että Ruotsi pudotettiin kokonaan pois opetussuunnitelmasta.
Kiinnostus suomen kieltä kohtaanhan oli kasvanut pidemmän aikaa, että se ei tullut tuosta vain 1, 2, 3 vuonna 1843, vaan sitä oli toistakymmentä vuotta jo valmisteltu. Miksi Suomessa tai suurruhtinaskunnassa kesti pidempään kuin muissa Euroopan maissa tämä, että siitä suomen kielestä, kansan kielestä tuli oppiaine?
Niin, Suomessa on kestänyt pidempään, koska Hollannissa tuli jo 1806 ja Ruotsissakin 1807, mutta se ei ehtinyt vaikuttaa Suomeen. Ja Suomen osalta oli hyvin pitkä aika, että sitä anottiin ja erilaisissa koulukomissioissa niin vaadittiin enemmistön kantaa ja oli voimakastahtoinen professori Erik Gabriel Melartin, joka sitä ajoi, mutta ei saanut komiteoissa enemmistön kannatusta. Sen takia se oli niin hidasta ja vaivalloisempaa kuin muissa maissa.
Suurruhtinaskunnassahan oli kaksi muuta pääkieltä, ruotsi ja venäjä, ja ne jäivät ikään kuin sivuun tuossa vuoden 1843 koulujärjestyksen muutoksessa. Miten muiden kielten opetus jatkui koululaitoksessa?
No, ruotsi menetti asemansa, koska se putosi oppikoulusta ja lukiosta, mutta ala-alkeiskoulussa säilyi. Silloin siinä vuoden 1843 gymnaasiakoulujärjestyksessä tuli uudenlaiset nimitykset kouluasteille, että entinen triviaalikoulu muuttui yläalkeiskouluksi. Ja sinne tuli tosiaankin 2 tuntia suomen kieltä, mutta venäjää tuli runsaasti. Mutta sen sijaan kyllä sitten latinan osuus alkoi vähentyä.
Katri Karasma, te olette toimineet elämän aikana äidinkielen professorina ja äidinkielen asia on ollut teille tärkeää, niin mitkä asiat olivat tärkeitä tuolloin äidinkielen opetuksen alkuvaiheissa? Mihinkä haluttiin panostaa?
Suomi tuli ikään kuin vieraana kielenä. Se äidinkieleksi se muuttui vasta 1872. Tietysti oli puhtaasti suomenkielisiä oppikoulussa, mutta enemmistö oli ruotsalaisten sivistyneistön lapsia, jotka opettelivat suomea vieraana kielenä, ja se oli kääntämistä, kuten vieraissa kielissä. Ja vasta sitten tosiaan, kun oppilaiden äidinkieli oli myös enemmistöllä, oli todella suomen kieli, niin sitten se saattoi muuttua todelliseksi äidinkieleksi.
Missä vaiheessa tämä tapahtui sitten, tämänkaltainen äidinkielen opetus, kun meillä on ollut tässä 1900-luvun ja sotien jälkeen?
No kyllä se on kaiken aikaa tullut sitä mukaan, kuin kirjallisuutta oli käytettävissä, suomenkielistä kirjallisuutta. Kesti aika kauan ennen kuin tuli käännöskirjallisuutta, ja ensimmäinen oli Kalevala, mikä oli tietysti aika vaikea kirja, mutta sitä arvostettiin niin paljon, että uskottiin, että sen avulla opitaan parhaiten suomen kieltä. Ja varmaan monet oppilaat silloin, kun oli ulkoluku oli käytössä, ovat saattaneet osata sitä hyvinkin.
Ainekirjoitus on äidinkielessä ollut tärkeä menetelmä oppia kieltä. Missä vaiheessa ainekirjoitus tuli mukaan äidinkielen opetuksen kuvioihin?
Niin, no silloin näissä vanhoissa koulujärjestyksissä oppiaine oli nimeltään suomen kielioppi. Et siellä oli erikseen sitten semmoinen kohta kuin ainekirjoitus. Ja se on ollut kyllä mun kielistä, että se oli varmaan ruotsinkielistä ainekirjoitusta. Sitä ei oikein selvästi sanota. Ja puhutaan myös kirjoitusharjoituksista, jotka ovat olleet käännöksiä latinaan tai jollekin muulle vieraalle kielelle. Et kirjallisuuden osuus on toki jatkuvasti kasvanut ja ollut jo ihan alkuajoistakin jossain määrin mukana ja kuulunut oppiaineen sisältöön, kuten muualla Euroopassa. Et silloin, kun on ollut hyvää kotimaista kirjallisuutta tarjolla, niin silloin se on muuttunut myös semmoiseksi kuin se on nykyään.
Tänään tosiaan on julkistettu Finlandia-ehdokkaat ja kirjallisuus, kuten sanot, on ollut tärkeä osa äidinkielen opetusta. Katri Karasma, olet tehnyt pitkän päivätyön äidinkielen opetuksen parissa. Mitkä asiat tänä päivänä ovat oleellisia äidinkielen opetuksessa?
No nythän sisällöt ovat runsaat, että siihen kuuluu ehdottomasti lukeminen. Ja opettajille myös lukemisen teoria kuuluisi, kirjoittaminen. Sitten on kieli, ja nythän on tulossa toiminnallinen kielioppi, joka yhdistyy muihin osa-alueisiin. Kirjallisuus kuuluu yhtä tärkeänä. Draama on tullut, ja se on osa-alue, jonka pitäisi olla yhtä merkittävä kuin nämä edellä mainitut. Sitten on media. Et osa-alueet ovat todella laajentuneet, mutta oppiaineesta myös on tullut, jos katsotaan koko koulua, niin valta-aine, niin että siinä on enemmistö oppitunneista.
Mikä merkitys sitten muiden kielten opetuksella on äidinkielen oppimiselle?
No kyllä, äidinkieli tukee muita kieliä. Ja toisaalta kyllä myös varmaan niin muut kielet tukevat, että ei ole havaittu, että kielikylvyt olisivat vahingollisia äidinkielelle, vaikka aluksi niin saatettiin pelätä. Mut tietysti monikielisestä kodista tuleva lapsi on aivan eri asemassa kuin yksikielisestä kodista tuleva.
Etelä-Suomessa ja varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla monikielisyys on arkipäivää. Millainen haaste monikielisyys on äidinkielelle, Katri Karasma?
Kyllä se otetaan huomioon, että nykyisessä opetussuunnitelmassa on suomen kieli muiden kielten joukossa tarkasteltavana ja sukukieliä tarkastellaan. Ja sitten on tietysti suomi toisena kielenä oma oppiaineensa ja suomi toisena kielenä opetustiede pitäisi tunnustaa myös yhtä merkittäväksi kuin vanhat pohjatieteet.
Kiitoksia, Katri Tarasma.
Kiitos.
Marimekko ja Kiasma ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tuloksia nähdään Kiasmassa ensi toukokuussa avautuvassa näyttelyssä. Kimpassa näyttely tuo yhteen Marimekon suunnittelijoita sekä monia nykytaiteilijoita. Mukana ovat muun muassa kuvataiteilijat Jenni Hiltunen ja Tiina Mielunen, taiteilija- ja suunnittelijakaksikko Aamu Song ja Juhan Uliin, sarjakuvataiteilija Tommi Musturi sekä kymmenkunta muuta taiteilijaa. Ideana on lisätä sekä Kiasman että Marimekon tunnettuutta maailmalla ja toisaalta houkutella uusia yleisöjä nykytaiteen ääreen. Näyttelyn taiteilijat ja muotoilijat tekevät pienissä ryhmissä töitään. Yhden niistä muodostavat graafinen suunnittelija Aino-Maija Metsola sekä muotisuunnittelija Noora Niinikoski ja muotoilija Sami Ruotsalainen. Toimittaja Joonas Turunen tapasi heidät aamulla Kiasmassa. Minkälaista taidetta on siis ensi toukokuussa luvassa?
Tietysti mä oon vähän kuullut noista muista töistä ja muiden taiteilijoiden suunnitelmista, enkä ehkä pysty niitä nyt niin hirveän selkeästi artikuloimaan, mutta tämä meidän työ, niin tämä perustuu semmoiseen ajatukseen, että me ollaan tietysti tosi kiinnostuneita kuvioimisesta ja koristelemisesta. Ja koristeleminen on ehkä jollain tavalla sellainen dekoratiivisuus, ei ole aina välttämättä ollut niin kiinteästi liitetty taiteen tekemiseen, että se on ehkä nähty vähän sellaisena pinnallisena. Niin ehkä me jollain tavalla nyt pyritään niin kuin syventämään ja tekemään sellainen jonkunlainen tutkielma koristeellisuudesta ja luomaan sellainen meidän koristeellinen, kuviollinen maailma, joka sitten tulee muutamina versioina esille tänne.
Tässä on yhdistyy eri alojen osaajia, aika erilaisia materiaaleja. Sami Ruotsalainen, olet muotoilija, olet muun muassa tehnyt astiastoja Marimekolle. Miten lähdet tällaista taidenäyttelytyötä tekemään työryhmän kanssa?
No, kyllä mä luulen, että se aika lailla karkaa siitä, mitä mä normaalisti teen, mutta se on pikkasen auki roolijako vielä ja katsotaan, että miten se oikeastaan annetaan sen työn mukana viedä sitten tietyllä tavalla ja synnyttää uusia juttuja, että ei varmaan kukaan pysy ihan täysin sillä omalla mukavuusalueellaan, että pelkästään, että yrittää haastaa itseämme ja katsotaan, mitä siitä lopputulokset sitten tulee yhdessä. Että tämä oikeastaan enemmän ollut semmoinen mielenkiintoinen ryhmäyhteistyö, missä pystyy puhumaan eri tekijöiden kesken ja varsinkin oma työryhmä, niin varmaan toinen toistaan haastaen tehdään sitten erilaisia alueita ja toteutetaan yhdessä tätä.
Teet päivätyötä Marimekossa, mikä tämmöisen yhteisprojektin suurin anti on sinulle?
No kyllä se varmaan se on, että pääsee myös sitten ihan sen tavallisen päivätyön ja sen mitä sisältää ja omien materiaalien ohella tekemään sitten jotain kokonaan uudenlaista ja vailla tavallaan mitään rajoja ja miettimään sitä ihan uudella tavalla ja tuomaan jotain uutta omaa näkemystä sitten myös siihen taiteelliseen tuotokseen ja siihen, että jotenkin tietty vapaus ja hauskuus tehdä voi olla myös sitten päivätyön ohella.
Minkälaisia töitä tai minkälainen työ esimerkiksi teidän ryhmältä on luvassa? Osaatko yhtään valottaa sitä tässä vaiheessa?
No meidän työ tulee perustumaan just koristeluun ja kuvioimiseen. Ja me tullaan rakentamaan erilaisin tekniikoin erilaisille pinnoille kuviomaailmoja, jotka sitten esitetään valokuvan muodossa täällä Kiasmassa. Et sitten mitä muut tekee, niin siellä on varmasti niin kun erilaisia näkökulmia, on ihan maalauksiin toteutettuja teoksia ja sitten on niin kun installaatioita ja erilaisia vähän niin kun jonkunlaisia tuoteideoita, jotka liittyy niin liikkuun taiteen ja muotoilun siellä välikentässä. Mutta en pysty luonnehtimaan niin kun tietenkään muiden töitä, enkä itse asiassa meidänkään työtä vielä hirveän tarkkaan. Tässä on vielä pitkä matka sinne toukokuuhun, että tässä ehtii tapahtua vielä monenlaista.
Dokumenttielokuva voi paksusti. Se on voinut paksusti ainakin 10 vuotta, kuten vaikkapa Helsingin Dogpoint-festivaalin ja Kööpenhaminan Docsin menestyksestä voi päätellä. Kööpenhaminan dokumenttielokuvafestivaalin ohjelmiston vastaava Mads Mikkelsen puhuu renessanssista ja siitä, miten yleisö haluaa kosketuksen todellisuuteen. Mikkelsenin mielestä dokumenttielokuva on menestyvuosinaan myös muuttunut. Päällimmäisenä on se, että ohjaajat puuttuvat kuvattavan maailmaan enemmän kuin ennen. Katossa istuva ja tarkkaileva kärpänen saattaa toisinaan ollakin pistävä parma.
In a sense, control as such is a taboo in documentary as we see it. In a traditional concept, a documentary is something where you stand in a polite distance and simply observe an event as it takes place. But by integrating various types of authorial control or staging narrative into a real event, you can somehow even like expand on sort of the reality status of a film.
Kontrolli tai hallinta on jonkinlainen tabu perinteisessä dokumenttielokuvassa, jossa yleensä pysytellään kohteliaan etäisyyden päässä kuvattavista tapahtumista ja henkilöistä. Viime vuosina moni ohjaaja on alkanut murtaa tätä perinnettä lisäämällä elokuviinsa lavastettuja kohtauksia tai muuta fiktiivistä kerrontaa. Jotenkin paradoksaalisesti tällainen keinotekoisuuden yhdistäminen todellisuuteen voi itse asiassa tehdä elokuvista entistäkin todempia, sanoo Mads Mikkelsen.
One example could be the Swedish filmmaker and artist Anna Odell. She's present at the festival with her new film The Reunion. Which is a sort of autobiographical reenactment of a reunion with her old classmates, and it goes terribly wrong. It's a film with multiple layers of reality, and also a film that somehow it transgresses its own borders and its own limits.
Todellisuuteen puuttuminen on yksi kiinnostavimmista uusista piirteistä. Hyvä esimerkki on ruotsalainen Anna Odell, jonka elokuva The Reunion on eräänlainen lavastettu luokkakokous, jossa hän kohtaa lapsuutensa koulukiusaajat uudelleen ja kaikki menee pieleen. Elokuva pomppii todellisuuden eri tasoilla ja rikkoo omatkin rajansa. Elokuva on ehdottomasti askel uuteen dokumenttielokuvaan.
The sort of observational mode of documentary no longer has a monopoly on cinematic truth.
Mikkelsen korostaa, että havainnoivalla seurantadokumenttielokuvalla ei ole enää monopolia siihen, mikä on totta ja miten sitä kuvataan elokuvassa. Tekemisen tavat monipuolistuvat. Toinen uusi piirre on se, että kuvataiteilijat tekevät yhä enemmän myös pitkiä dokumenttielokuvia, joita sitten esitetään esimerkiksi gallerioissa elokuvateatterin sijaan, jolloin koko katsomiskokemus on tyystin erilainen.
One thing we are covering and which we've been very interested in at CPH Docs is artists that move into filmmaking. It's a trend that is definitely on the rise. It's a tendency, a current somehow. The interesting thing is that the interest of the film world towards the world of art and vice versa is really on the rise. And these two worlds are somehow still apart. There's a very great difference to the experience of a film in a cinema as opposed to in a gallery, for instance. Both film and the world of art can learn a great deal from each other. This year we're hosting the international premiere of the new film by Wilhelm and Anka Sasnal, the Polish artist couple.
Yksi esimerkki on puolalainen taiteilijapariskunta Wilhelm ja Anka Sasnal, joiden elokuva Alexander alkaa kuin tavanomainen maatalon elämän kuvaus, mutta muuttuu pian otteeltaan vaarallisemmaksi, melkein fenomenologiseksi, kun kuva-ala täyttyy erilaisista materiaaleista, kuten mullasta, hiuksista, verestä ja ihosta. Se on hämmästyttävä elokuva.
Their new film Alexander is a documentary of sorts. It's shot in the outskirts of Poland on a farm, and it's a very material film. It begins as a kind of tradition. It's something that looks like a traditional documentary, a rural documentary, but then it somehow again starts to go beyond its own borders into something more, perhaps more dangerous, something more material, something more even phenomenological in its approach to filmmaking. It's really a film made out of the pure materials of, you know, soil, hair, blood, skin, etc. It's an amazing film.
Kuten Kööpenhamina Docsinkin ohjelmisto osoittaa, kiinnostavia dokumenttielokuvia tehdään kaikilla mantereilla. Mads Mikkelsenin mielestä kaikkein kiinnostavin maa on tällä hetkellä Portugali, niin dokumentin kuin fiktionkin osalta. Vaikka maan kulttuuriministeriö lopetettiin 2 vuotta sitten ja elokuvien tukirahat ovat ehtyneet.
I would probably say Portugal, and also not only for non-fiction but also for fiction films. We've been following Portuguese filmmakers for quite some years now, and the interesting thing is, and it's very paradoxical again, the budgets, the support for filmmaking in Portugal are by now zero. The cultural ministry has been closed down. But still, filmmakers somehow manage to make films that have a personal signature, films that do not try to appeal to everybody. It is films that insist on the sort of autonomy of the making of art and of film, where the filmmaker has the sort of the freedom to follow her or his own ideas.
Kaikesta huolimatta tekijät onnistuvat tekemään vahvoja persoonallisia elokuvia, jotka eivät yritä miellyttää kaikkia. Niissä näkyy taiteilijan vapaus.
I think it's interesting to note that that many, not only Danish but also Scandinavian filmmakers, take their own experiences, their own personal relations, and use it as a sort of substance for a film.
Tanskalaisessa ja pohjoismaisessa dokumenttielokuvassa taas korostuu henkilökohtainen. Ohjaajat tekevät elokuvia omista kokemuksistaan ja ihmissuhteistaan. Itse asiassa festivaalimme suomalaiselokuvatkin heijastelevat tätä. Esimerkiksi Tavarataivas näyttää, miten ohjaaja luopuu kaikista omistamistaan tavaroista. Pohjoismaissa jopa henkilökohtaiset pakkomielteet ovat hyvä aihe dokumenttielokuvaan. Täällä ei pelätä elämän varjopuolia ja ikävyyksiä, mikä näkyy muun muassa festivaalin tanskalaiselokuvissa.
But also in not shying away from the sort of the dark sides of life, the not only the ups but also the downs sometimes. That's also something that is very strongly present in this year's Danish lineup.
Sanoi Kööpenhaminan dokumenttielokuvafestivaalin ohjelmista vastaava Mads Mikkelsen. Toimittaja oli Teemu Laaksonen. Kultakuumeen studion on saapunut Pietari Kylmälä. Mitäs mielenkiintoista olet löytänyt kulttuurimaailmasta?
No tänään tietysti Finlandia-palkintoehdokkaista on puhuttu koko päivä ja tässäkin lähetyksessä, kun näitä uutiskuvia näistä ehdokkaista on katsonut, niin siellä on moni ehkä huomannut, että siellä on vain 5 ehdokasta rivissä.
Ja 6 heitä on.
Ja 6 näitä kirjoja kuitenkin kilpailee Finlandia-palkinnosta. Nimittäin yksi näistä kirjailijoista, eli Asko Salberg, jonka syksyllä ilmestynyt romaani Herodes on myös ehdokkaana, niin hän ei päässyt tähän palkintojen tai ehdokkuuksien jakotilaisuuteen osallistumaan, koska hän oli lyönyt Göteborgissa pahasti päänsä. MTV3-uutiset kertoo, että hän oli tulossa junalla Tukholmasta Göteborgiin myöhään lauantai-iltana ja oli vaan liukastunut ja lyönyt päänsä, eikä lääkäri oli kieltänyt häntä matkustamasta viikkoon yhtään mihinkään. Asko Salberg lausui näin MTV3 uutisille, että häntä masentaa, että ei pystynyt olemaan paikalla Helsingissä. Olisi ollut niin mukava paistetella parasvaloissa tällaisena päivänä ja juhlimassa hänen itse asiassa 3. jo Finlandia-ehdokkuuttaan. Että jos hänellä Finlandia-palkinto myönnetään, niin hän lupaa kyllä tulla kaatumaan Helsinkiin sitten. Ja tässä on itse asiassa aika hauskaa, että miten nämä jotenkin samat kirjailijat tänäänkin on tullut ilmi, että aika samat kirjailijat näistä Finlandia-palkinnoista usein kisaa. Että nyt Asko Salbergille 3. ehdokkuus, 3 näistä ehdokkaista on jo palkittu Finlandia-palkinnolla. Että tässä on tämmöistä, en tiedä.
Mielenkiintoista kerääntymistä.
Piirit pienet. Sitten tämmöinen vielä ihan kiinnostava juttu sattui silmiin, kumpaankin silmään. Eilen Kulttuurilehti-katsauksessa Kai Ristola nosti esiin performanssitaiteilija Piotr Pawlenskin tämmöisen esityksen tai protestin, joka hän viime sunnuntaina oli tuolla Moskovan Punaisella torilla suorittanut, kun hän oli naulunut kiveksensä siihen toriin. Ja Guardian-lehti vähän tälleen irvaillen kirjoittaa, että monet taiteen tuntijat oli ollut ehkä vähän silleen, että tämä on nähty jo niin monta kertaa uudestaan, että jotenkin tämä niinku itseen kohdistuva ja myös ehkä muihin ihmisiin kohdistuva väkivalta kuuluu niin paljon performanssitaiteen historiaa. Guardian-lehdessä kirjoitetaan 10 muusta niinku
shokeeraavammasta
performanssitaideteoksesta ikinä. Nostamme muun muassa esiin Chris Burden nimisen performanssitaiteilijan esitys, jossa hän antoi ystävänsä ampua itsellään kiväärillä käteen ja se otettiin nauhalle. No, tästä hän kuitenkin selvisi, mutta ainoastaan niin kauan, kunnes hän antoi itsensä naulata itsensä Volkswageniin. Hermann Nitsch on tämmöinen kuuluu tämmöiseen viiniläisten aktionistien ryhmään, ja hän on tehnyt paljon tämmöisiä teoksia, joita hän kutsuu orgiastisiksi mysteeriteatteriksi, jossa nuoret ihmiset kylpee veressä ja tekee tämmöisiä veriuhreja kuolleilla eläimillä.
Onko se joku rääkkäysmeininki tänään?
Tämä on taidetta, Liisa. Nyt kuuntelen vielä.
Niin, mutta performanssitaidettahan me on nähtävissä kohta hienosti täällä Helsingin taidehallissa, kun taidehalliin tulee tämä performanssitaiteen iso 40-vuotisjuhlanäyttely, mutta mulla menee naama ruttuun tuossa, kun mä kuuntelen. Mutta...
Ja samalla linjalla nyt vai... Helpotetaanko hieman?
Helpota hieman.
No ehkä voi vielä mainita Joko Onon vuoden 1965 tämmöinen cut piece, eli leikkausteosessa, jossa hän pyysi yleisöä leikkaamaan hänen vaatteistaan saksilla paloja pois. Se alko niin kuin aika kohteliaasti, mutta sitten muuttui itse asiassa aika väkivaltaiseksi tämmöiseksi riisumiseksi, mutta et väkivalta voi olla myös tämmöistä aika symbolista ja jotenkin hienostuneempaa kuin tämmöinen niin kuin ampuminen ja tämmöinen. No, on aika hirveät kuvia itse asiassa kyllä siitä sunnuntaina siitä Punaisen torin jutusta, että no joo.
Performanssitaide on mielenkiintoista taiteen laji, joka vaatii toisenlaista ymmärrystä, mitä omalla rajoittuneilla päälläni pystyn tällä hetkellä ymmärtämään. Kultakuumeessa on tänään puhuttu Finlandia-ehdokkaista ja heidän kirjoistaan. Suomen kielen tiestä viralliseksi äidinkieleksi ja dokumenttielokuvista. Lähetyksen voit kuunnella Kultakuumeen kotisivuilta ja Areenasta. Huomenna Kultakuume kysyy, oliko 50-luku onnen aikaa, tutustuu Helsingin kaupunginmuseon rasvalettinäyttelyyn sekä maailman parhaaseen elokuvaan, jota ei koskaan tehty. Hyvää iltapäivän jatkoa kulttuurinälkäisille Kultakuumeen kuulijoille.